πρωθυπουργό, γιατί ο Κυριάκος ήταν αγέννητος εκείνη την εποχή, ότι που έχω μερίδιο της οικογενειακής ευθύνης, ότι είμαι περήφανη για τους δημοκρατικούς αγώνες του πατέρα μου από την κατοχή μέχρι τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Εύχομαι το ίδιο να μπορεί να πει και ο κύριος Τσίπρας για τον δικό του πατέρα.
Να πάμε όμως, γιατί έχουμε τη χαρά να είναι στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, κυρίες και κύριοι. Κυρία Μπακογιάννη, καλησπέρα σας, καλή χρονιά καταρχάς.
Καλησπέρα κύριε Τόλιο, καλή χρονιά και καλή χρονιά στους ακροατές.
Η οποία πάντως καλά δεν ξεκίνησε και να δούμε τι θα γίνει.
Από πλευράς πολιτικής, ελπίζω να έχουν υγεία αυτοί που με ακούνε.
Τώρα θα αναφερθώ στα θέματα που επί προσωπικού που μιλήσατε, αλλά σας ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα, κύριε Μπακογιάννη. Να ξεκινήσουμε λίγο με κάτι γενικότερο. Η πρώτη παρατήρηση αφορά στην ίδια τη διαδικασία. Σπαταλήσατε σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για να αναγκάσετε την κυβέρνηση να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώνεται, φαίνεται, τη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, δώσετε την ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα να πετύχει μια, να την πω, νίκη.
Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας κατάφερε ή φαίνεται να κατάφερε, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η ψηφοφορία, να πάρει ορισμένους βουλευτές και να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά επί της ουσίας η κυβέρνηση αυτή είναι εξαιρετικά αδύναμη και το ανέδειξα στη Βουλή, διότι υπάρχει θεσμικό πρόβλημα.
Με τις επιτροπές.
Μεγάλο δε θεσμικό πρόβλημα. Διότι, όπως ξέρετε, και το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής δεν αναγνωρίζει κυβερνητικές πλειοψηφίες, αναγνωρίζει κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Δηλαδή, κοινοβουλευτικά κόμματα δίνουν τα μέλη τους στις επιτροπές και ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων σχηματίζονται οι επιτροπές. Οι δε ανεξάρτητοι βουλευτές διαδηλώσεως δική τους, δηλαδή κάνουν μια δήλωση και λένε σε ποια επιτροπή πρέπει να είναι. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία την οποία μέχρι τώρα είχαν η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ ως κυβερνητική πλειοψηφία, διότι είχαν δύο κόμματα τα οποία στηρίζανε, δεν μπορεί να υπάρξει από τους μεμονωμένους βουλευτές. Άρα υπάρχει θέμα λειτουργίας της Βουλής. Mm-hmm. Και αν έχει σκοπό κάποιος να κάνει ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο με κανένα τρόπο δεν μπορεί η ελληνική δημοκρατία να το δεχτεί.
Να, η δεύτερη παρατήρηση αφορά στη σύγκρουση εκεί πέρα την πολιτική για την τοποθέτηση του κυρίου Αποστολάκη, που πραγματικά, και το συμφωνώ απόλυτα, το σχολείο άλλωστε, παραβιάζει έναν άγραφο κανόνα που διαφύλαξαν όλα τα κόμματα σε όλη τη μεταπολίτευση. Αυτή όμως η σύγκριση με τον κύριο Σπαντιδάκη, να με συγχωρείτε, ήταν ή τουλάχιστον θεωρείται, σχολιάζεται ως άκομψη και πυροδότησε την ένταση, πυροδότησε ακόμα, έφερε την κουβέντα δηλαδή κοντά μισό αιώνα, έναν αιώνα κοντά πριν, κύριε Μπακογιάννη.
Ναι, αλλά αυτό που ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναδείξει δεν ήταν η σύγκριση Σπαντιδάκη-Αποστολάκη, ήταν να αναδείξει ακριβώς το γεγονός ότι από τη μεταπολίτευση, ακριβώς επειδή υπήρχε μια αυξημένη ευαισθησία και διότι βγαίναμε από μια χούντα 7 ετή, υπήρχε αυτός ο άγραφος κανόνας διάκρισης μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Η στρατιωτική ηγεσία έχει την υποστήριξη όλων των κομμάτων. Ανεξαιρέτως όλων των κομμάτων. Η στρατιωτική ηγεσία στέκεται πέρα και πάνω από κόμματα. Και γι' αυτό και βλέπετε έχει και την αποδοχή την οποία έχει σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης. Όταν η στρατιωτική ηγεσία γίνεται πολιτική ηγεσία, υπάρχει θέμα πώς να το κάνουμε.
Μάλιστα.
Εγώ σέβομαι απολύτως τη δημοκρατική πορεία του κ. Αποστολάκη, το έχω πει, τον τιμώ δε ως Έλληνα αξιωματικό, τον τιμώ ιδιαιτέρως, αλλά πιστεύω ότι έκανε λάθος να πάει με τη στολή του στο γραφείο του κ. Τσίπρα να αποδεχθεί να γίνει υπουργός και να αποστρατευτεί μετά.
Η τρίτη έτσι γενικότερη παρατήρηση, κύριε Μπακογιάννη, είναι ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, το ένα εθνικό θέμα, ανεξάρτητα όπως βλέπει κανείς τη Συμφωνία των Πρεσπών, ουσιαστικά εργαλειοποιείται πολιτικά. Και σας ρωτάω γιατί αυτό είναι ένα ταγκό που δεν χορεύει μόνο η κυβέρνηση, χορεύετε κι εσείς.
Μα με συγχωρείτε, δεν έχουμε δικαίωμα κοινοβουλευτικής διαφωνίας με την κυβέρνηση απάνω σε μια συμφωνία την οποία εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι υποφελής για τα συμφέροντα της χώρας.
Mm-hmm.
Η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα να διαφωνεί. Και έχει δικαίωμα να λέει ότι αυτή τη συμφωνία την θεωρούμε έτερο βαρύ και κατόπιν τούτου δεν την ψηφίζουμε. Δεν υπάρχει θέμα τέτοιο.
Στην περίπτωση κατά την οποία η Συμφωνία των Πρεσπών δεν συγκεντρώσει μια απόλυτη πλειοψηφία, αλλά είναι μερική πλειοψηφία, το προβλέπει έτσι κι αλλιώς το Σύνταγμα. Υπάρχει για σας μείζον θέμα?
Υπάρχει μείζον πολιτικό θέμα. Μα δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι. Το είπε ο κύριος σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός άμυνας, ο κύριος Κουβέλης. Το λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι το λένε οι ίδιοι. Περιμένετε από μένα να σας πω το αντίθετο? Βεβαίως και υπάρχει μείζον θέμα.
Σε κάθε πάντως περίπτωση, είτε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία είτε όχι η Συμφωνία των Πρεσπών, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει άλλο δρόμο παρά να παραδώσει τα όπλα, βλάπτει ή δεν βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή, έχετε πει έτσι κι αλλιώς ότι δημιουργεί τετελεσμένα και δεν μπορείτε καθιονδήποτε τρόπο πλέον να αντιδράσετε, έτσι δεν είναι?
Κύριε Τόλιο, εμείς είχαμε πει αυτή τη θέση από τότε που κάναμε την πρόταση της πιστείας τον Ιούνιο. Και είχαμε πει τότε σε όλους τους τόνους ότι αν υπογραφεί η συμφωνία αυτή θα παράξει ένομα αποτελέσματα με την υπογραφή της.
Mm-hmm.
Και ο κύριος Καμένος τότε έδωσε το στυλό στον κύριο Κοντιάκη, στον κύριο Τσίπρα για να υπογράψουν. Σήμερα βγαίνει ο Καμένος και κάνει τον Μακεδονόμαχο, αλλά δεν έχει καμία ουσία το θέμα, διότι πλέον η συμφωνία έχει υπογραφεί, τα Σκόπια έχουν προχωρήσει σε συνταγματικές αλλαγές. Η Ελλάδα απομένει να κυρώσει ή να μην κυρώσει. Οι πιθανότητες, όπως λέτε κι εσείς, να κυρωθεί η συμφωνία είναι αυξημένες. Δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι αυξημένες. Οπότε από εκεί και πέρα πλέον είναι βέβαιον ότι ο κύριος Καμένος έχει την ουσιαστική ευθύνη για το ότι αυτή η συμφωνία έρχεται και εφαρμόζεται.
Α, με την ευκαιρία απειλήσατε, διάβασα σε ένα Twitter ότι θα κάνετε αγωγή στον κύριο Καμένο.
Μα δεν απειλήσα, έχω κάνει.
Mm-hmm.
Δεν να απειλώ, κατακάνω αυτά τα οποία λέω. Κοιτάξτε, ο κύριος Καμένος με έβρισε χειδαιότητα πριν από κάποιους μήνες, όταν έκανα τότε το ταξίδι μου στην Τουρκία. Με είπε περίπου η πράκτορα των Τούρκων, μπέρδεψε στη μέση ένα καλό πράγμα, το οποίο ήταν αναφυσβήτητα μια βαριά συκοφαντική δυσφήμιση. Πήγα λοιπόν εγώ στη δικαιοσύνη και έκανα τη μήνυση στον κύριο Καμένο και την αγωγή. Όταν ήρθε η αγωγή, η μήνυση στη Βουλή των Ελλήνων, ο κύριος Καμένος έκανε δήλωση ότι κρύβεται πίσω από τον επέσχυντο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εγώ δεν δικαιούμαι να τον λέω επέσχυντο σε αντίθεση με τον κύριο Καμένο, διότι εγώ τον καταψήφισα αυτό τον νόμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τον νόμο για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας έχει σκοπό να κάνει ακόμα και τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως λέει, και ο οποίος είναι ο νόμος για τον οποίο όλη η Βουλή πλέον συμφωνεί ότι πρέπει να καταργήσει, ήταν η αιτία για την οποία ο κύριος Καμένος δεν προσήλθε στη δίκη η οποία θα γινόταν. Τότε τον είπα Κώτα, Τρίλιδη και Μακροπούπουλάτη.
Λύστε μου μια πορεία, χαλαρώσουμε και την ατμόσφαιρα. Οι Τρίλιδες με μακριά πούπουλα, δηλαδή, τι χαρακτηριστικό έχουν σαν κότες στην Κρήτη?
Είναι πολύ μεγαλύτερες κότες. Χοντρές κότες.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η Κώτα, λοιπόν, η Τρίλιδη και Μακροπούπουλάτη κρίστηκε τότε. Τώρα όμως, εχθές, ο κ. Καμένος επανήλθε. Τώρα με είπε κομματάρχη του Ερντογκάν.
Mm-hmm.
Οπότε του καταθέτω λοιπόν μήνυση και του λέω ότι τώρα που δεν είναι υπουργός δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον πίσω από το Υπουργηλίκη και θα υποχρεωθεί να παραστεί στην δίκη όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες όταν τους κάνει κάποιος μήνυση.
Είναι πάρα πολλά βέβαια που έχει γεννήσει επικαιρότητα. Ένα από αυτά είναι αυτό το αλυσβερίς, το καταγγείλατε κι εσείς κυβέρνηση, αλλά να με συγχωρείτε και εδώ υπήρξε απάντηση από την κυβέρνηση και χορεύει και η Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε, όπως το πάει ο δικοματισμός, να το πω έτσι, ισοποδένονται δηλαδή τα μικρά κόμματα, υπάρχει ένα μείζον θέμα στο τέλος να μείνετε και χωρίς συμμάχους.
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα να είναι βουλευτής της αντιπολίτευσης κάποιος ο οποίος για κάποιο λόγο να φεύγει από το κόμμα του, να μένει ανεξάρτητος και να πάει μετά σε ένα κόμμα αντιπολίτευσης. Ο λαός τον εξέλεξε στην αντιπολίτευση και παραμένει στην αντιπολίτευση. Οι βουλευτές που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία προέρχονται όλοι από κόμματα τα οποία ήταν στην αντιπολίτευση και παρέμειναν οι άνθρωποι βουλευτές στην αντιπολίτευση. Αυτό που καταγγέλουμε εμείς είναι ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε βουλευτές που εξελέγησαν στην αντιπολίτευση για να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, να στηρίξουν δηλαδή την συμπολίτευση. Αυτό είναι παντελώς άτοπο.
Mm-hmm.
Και είναι τόσο πολύ άτοπο, ώστε δημιουργεί και τα θεσμικά προβλήματα για τα οποία σας μίλησα πριν.
Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί είχαμε μία πρόταση ενδιαφέρουσα, μάλιστα πολλοί λένε ότι έχει και ελπίδες, έχετε ελπίδες εσείς από την Κύπρο να αναλάβετε την επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πάρα πολύ σημαντική και για τη χώρα θα έλεγα εξέλιξη, κυρία Μπακογιάννη, αλλά πιστεύετε εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να στηρίξει σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το διχασμό, με τέτοια σύγκρουση, να στηρίξει μια υποψηφιότητά της σας η σημερινή κυβέρνηση?
Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Τόλιο. Ειλικρινώς δεν ξέρω τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση, αυτή δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, γιατί φαντάζομαι ότι μέχρι να κρυθεί το θέμα της υποψηφιότητας θα έχει αλλάξει η κυβέρνηση, γιατί θα γίνει τέλος Ιουνίου η ψηφοφορία για το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Εσείς προεξοφλείτε πάντως, δηλαδή ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές.
Ναι, ναι. Σε ό,τι με αφορά είναι πάρα πολύ τιμητική η πρόταση που μου έγινε από την Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιαίτερα από τον πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη. Είναι μια πρόταση η οποία έχει κάποιες πιθανότητες επιτυχίας. Θέλω να κρατάω πολύ μικρό καλάθι, διότι υπάρχουν πολύ σημαντικές υποψηφιότητες για αυτή τη θέση και από τον Βέλγο Υπουργό Εξωτερικών και από τον Κροάτη, από την Κροάτισσα Υπουργό Εξωτερικών και από έναν πρώην Πρωθυπουργό της Λιθουανίας. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν σημαντικές υποψηφιότητες. Η Ελλάδα μέχρι τώρα ποτέ δεν είχε καταθέσει μια τέτοιου είδους υποψηφιότητα για τόσο υψηλή θέση σε οργανισμό. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω απολύτως τίποτα.
Ναι, βέβαια, το λέω εγώ και με την έννοια ότι αν εξαιρέσουμε κάποια περίοδο, ας πούμε, το επισημίτη, όπου είχαμε κάποιες σημαντικές επιλογές σε πόστα της Κομισιόν συνολικότερα, της Ευρώπης συνολικότερα, έχουμε μια σοβαρή κοιλιά στο θέμα αυτό, κύριε Μπακογιάννη, που είναι πολύ νομίζω σοβαρό.
Ναι, είναι πολύ σοβαρό, διότι μέχρι τώρα οι θέσεις τις οποίες είχαμε ήταν θέσεις στις οποίες προτείνονται, ας πούμε, η θέση του Επιτρόπου.
Ακριβώς.
Είναι μια θέση την οποία πάντοτε θα έχει η Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει έναν επίτροπο. Στις διεθνείς τράπεζες το ίδιο πράγμα. Η Ελλάδα στέλνει έναν τραπεζίτη. Από εκεί και πέρα είχαμε πράγματι την τιμή να έχουμε πρόεδρο στο πρόσωπο του κυρίου, ας το μεταφέρω το μυαλό μου. Τέλος πάντων,
είχαμε διαμεσολαβητή, είχαμε αντιπρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είχαμε κάποια πρόσωπα δηλαδή τότε, τα οποία είχε υποχωρήσει.
Ναι, αλλά θέλω να πω, αυτοί προέρχονται από θεσμικές θέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή ο δικαστής μας έγινε αντιπρόεδρος. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό. Εδώ είναι μια εκλογή από εκπροσωπικότητων, οι οποίες κατατίθενται υποψηφιότητες από μία κυβέρνηση, δεν έχει σημασία αν είναι δική σου, εγώ στην συγκεκριμένη περίπτωση είμαι η μόνη που προτάθηκα από άλλη κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει κατατίθενται υποψηφιότητες και η εκλογή γίνεται σε μία τελείως έξω από τη χώρα λογική, μόνο από τις κυβερνήσεις και την κοινοβουλευτική συνέλευση που είναι κάπου 750 βουλευτές.
Εγώ να σας ευχηθώ τουλάχιστον να είστε η νέα Γενική Γραμμάτια Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρία Μπακογιάννη, και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την επικοινωνία.
Καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Να πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.